nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do ta gjejë. Dhe kush punojnë ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do ta gjejë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Martirizohet kleriku i dytë në ngjarjen terroriste në faltorën e Imam Rezait, paqja qoftë me të. Hoxha Dolesa Muhammed Sadek Darei, kleriku i dyti plagosën në ngjarën terroriste në faltorën e Imam Rezait, paqja qoftë me të, ra gjithashtu dëshmor. Si pas agjensisë e lajmeve IRNA, në ditën e 5 të muajt të shenjtë Ramazanit dhe në ditën e varrimit të dëshmorit Aslani, shoku të Hoxha Dolesa Darei, një prej klerikëve të plagosën në sulmin terrorist në faltorën e shenjtë Imam Rezait, paqja qoftë me të, këj fundit ra dëshmorë në spitalin Kamjap në Mashhad. Tre studentët ishë student fetar dhe të përkushtuar të cilët i kishin shërbyer për vite me radhë për eliminimin e varfërisë në periferi të Mashhadit. Ata të martën ishin rrugës për në një takim të grupe gjihadiste në periferi të Mashhadit për të koordinuar aktivitetet e Ramazanit, kur u vun në shënjesën nga një person i armatosur në faltorën e shenjtë e Imam Rezait, paqja qoftë me të. Një person takfirisul me mitik të tre klerikët mbrëmjen e së martës në oborrin profeti shenjt i faltorës e Imam Rezait, paqja qoftë me të, në Mashhad, imamit të tetë të shiitëve të botës. Si pasojë këtë sulmi të martën edhe një të ditëra dëshmor Hoxhatul Islam Muhammed Aslani, ndërsa dy klerikët e tjerë u plagosën dhe dërguan në spital. Sulmuesi takfiris u arrestua me ndihmën e agjentëve të zbatimit të ligjit dhe njësisë së mbrojtjes dhe i është dorëzuar agjentëve të inteligjencës dhe sigurisë iraniane. Hoxhatul Islam Bagdaman, një tjetër i plagosur në këtë ngjarje, është akoma në spital dhe gjendja e tij është përmirësuar. Amir Abdullahian, shtet bashkuar të Amerikës duhet të kenë një qasje realiste në vend që të jenë egzagjerues. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha, Republika Islamike e Iranit është vendosur të arrijë një marrëveshje të mirë, të fortë dhe të qëndrueshme, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të kenë një qasje realiste në vend që të jenë egzagjerues, të ngadalt dhe pengues. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm serb Nikola Slakovic foli për bisedimet në Vjenë dhe tha, Kina, Rusia dhe tre vende evropiane kanë qëndrime konstruktive në rrugën drejt arritjes së një marrëveshje. Amir Durahian, shefi aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, vlersoi gjithashtu rolin e bashkimit evropian, veçanërisht përpjekjet e shefit të politikës së jashtme të bashkimit evropian Josep Borrell dhe përfaqësuesit të lartë të bashkimit evropian Enrico Mora në bisedimet e Vjenës. Amir Abdullahian gjithashtu vlersoi marrëdhënien në rritje ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Serbisë dhe shprehu shpresën se me mbajtjen e ngritjen e një komision ekonomik mes dy vendeve do të sigurohet terren për zhvillimin dhe zgjerimin të mëtejshëm të marrëdhënieve. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit foli edhe për provokimet e Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe luftën në Ukrainë dhe tha: Kanalet diplomatike dhe ndjekje e dialogut, si dhe parandalimi i vazhdimit të konfliktit dhe i përhapjes së luftës, janë opsione për zgjidhje në kësaj krize. Nikola Slakovic, duke uruar muajin e shenjtë Ramazanit dhe Nevruzin e lasht, nga ana e tij uroi kombin dhe qeverinë e Republikës Islamike të Iranit për 80 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve mes dy vendeve. Lidhur me rezultatet e bisedimeve të Vjenës, ministri i jashtëm serb ka shprehur shpresën se bisedimet do të arrijnë sa më shpejt rezultatin e dëshiruar. Parlamenti Evropian ka miratuar një embargo të mënjëhershme ndaj naftës dhe gazit rus. Parlamenti Evropian në një rezolutë të miratuar sot bëri thirrje për ndalimin e përgjithshëm dhe të mënjëhershëm të importeve të naftës, gazit dhe qymyrit nga Rusia. Si pas agjensisë AFP të lajmë Roberta Metsola, presidenti e Parlamentit Evropian, pas votimit të kësaj rezolute jo detyruese, theksoi: Qëndrimi i Parlamentit Evropian është i qartë dhe dërgon mesazhe më të forta mbështetëse për ata që janë në krye të vijës së frontit. Komisioni Evropian u ka propozuar 27 vendeve të qetërrisin sanksionet kundër Rusisë, duke ndaluar blerjen e qymyrit nga ai vend i cili përbën 45% të totalit të importeve të Bashkimit Evropian dhe duke mbyllur portet evropiane për anijet ruse. Çështja e sanksioneve ndaj naftës ruse, e cila përbën 25% të importeve totale të Evropës, dhe sanksioneve ndaj gazit rus, që përbëjnë 45% të importeve totale të bllokut, ka qenë në qendër të debatit intensiv midis vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Berlini ka deklaruar hapur mos gatishmërinë e tij për të vendosur sanksione të mëtejshme ndaj Rusisë. Sanksione për naftën dhe gazin e Rusisë në Ukrainë, megjithëse janë ende në tavolinë sipas zyrtarëve evropian, janë bërë një çështje sfiduese për kontinentin e gjelbër për shkak të kostos së lartë të burimeve alternative të energjisë. Ukraina po përpiqet të evakuojë civilët nga qytetet lindore dhe jugore. Zyrtarët e Ukrainës u kanë kërkuar grave fëmijëve dhe të moshuarve që të ikin në qytetet në lindje dhe në jug të vendit, sipas agjensisë Reuters së lajmeve. Kryebashkiaku i qytetit Dnipro në lindje të Ukrainës u bëri thirrje të gjithë civilëve që të largohen nga qytetet dhe zyrtarët në rajonin e Luhansk të Dnipros gjithashtu kanë lëshuar parlamentime dhe kanë bërë thirrje të ngjashme. Guvernatori lokal i Luhanskut dje u bëri thirrje civilëve që të largohen nga zona. Kievi thotë se Rusia po përgatitet edhe një herë për të sulmuar rajonin e Donbasit, duke përfshirë rajonet Donetsk dhe Luhansk. Kryebashkiaku i Dnipro Borjas Filatov deklaroi: Situata në Donbas po përkeqësohet gradualisht dhe pritet të jetë muaj më i vështirë. Të gjitha gratë, fëmijët dhe të moshuarit duhet të largohen nga qyteti. Qyteti me 1 milion banorë deri më tani ka mbijetuar konflikteve të ngjashme me qytete të tjera në jug dhe lindje të Ukrainës, si Mariupol. Ndërkohë, sipas një raporti të Reuters, zëvendës kryeministre e Ukrainës Irina Varshok njoftoi sot një marrëveshje me Rusin për hapjen e 10 kalimeve të tjera të sigurta në jug dhe lindje të Ukrainës për evakuimin e civilëve, por tha se banorët e Mariupolit që të largohen nga qyteti i cili ndodhet në rrethim duhet të përdorë automjete personale. Pezullota ndarësimi i Rusisë në Këshillin të Drejtave të Njeriut. Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve Bashkuara ka pezulluar ndarësimin e Rusisë në Këshillin të Drejtave të Njeriut. Sipas televizionit Al Jazeera, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve Bashkuara pezulloi ndarësimin e Rusisë në Këshillin të Drejtave të Njeriut me 93 vota pro. 24 vende votuan kundër rezolutës dhe 58 abstenuan. Ambasadori i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka palëmuar më parë pezullimin të atërsimit të Moskës në Këshillin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, duke thënë se përpjekja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është jomisore dhe se vendet e tjera duhet të bëjnë publike qëndrimin e tyre. Sot sekretari i Përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO njoftoi një rritje të ndihmës ushtarake për Ukrainën. Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Jens Stoltenberg, tha se anëtarët e aleancës kishin rënë dakord të rrisin ndihmën për Ukrainën dhe se bashkëpunimi do të rritet në të gjitha fushat. Dërsa një zëdhënës i Kremlinit tha se transferimet e vazhdueshme të armëve nga Perëndimi në Ukrainë do të pengonin bisedimet midis Moskës dhe Kievit. Moska gjithashtu ka quajtur prek marrëveshjen e paqes të Ukrainës si të papranueshme dhe tha se Kievi kishe qërdor nga disa nga propozimet të dhëna në bisedimet e mbajtura në Turqi. Turqia urdhëron dorëzimin e dosjes Khashoggi tek Arabia Saudite. Gjyqësori turk të njëjtë vendosi t'i referoj Arabisë Saudite çështjen e vrasjes së Jamal Khashoggi, gazetari saudit i cili u vra në Istanbul në tetor 2018. Sipas agjensisë AFP të lajmeve, vendimi vjen pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan së fundi bërë një deklaratë për një udhëtim të mundshëm në Arabinë Saudite. Dhe pas kësaj një prokuror turk i kërkoi gjykatës turke të pezullonte dhe ndërprisë gjykimin në mungesë të dyshuarve për vrasjen e Jamal Khashoggi, gazetarit saudit. Jamal Khashoggi, një gazetar kritik ndaj Mohammed bin Salman, princit të kurorës Arabisë Saudite, u vra brutalisht në tetor 2018 në konsulatën e Riadit në Istanbul. Në reagim ndaj vrasjes, zyrtarët e Ankaras nisën një gjyq në mungesë për të gjykuar autorët, gjë që ndër të tjera acaroi rënd marrëdhënien midis Turqisë dhe Arabisë Saudite. Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës në një raport mbi vrasjen tha se ajo u krye me urdhër të drejtpërdrejtë të princit të kurorës saudite Mohammed bin Salman. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, vendi i cilit është në një gjendje të vështirë ekonomike, kohët e fundit ka filluar përpjekje për të integruar me shtetet arabe të gjirit persik, dhe gjithashtu ka shprehur dëshirën për të forcuar marrëdhëniet e Turqisë me Arabinë Saudite. Shqipëria çdo vit me më pak nxënës. Shqipëria çdo vit ka rënë të numrit të nxënësve në sistemin arsimor parauniversitar, tregojnë të dhënat më të fundit të Instat. Nga 482.270 nxënës të regjistruar në vitin arsimor 2019-2020 për vitin arsimor 2021-2022 pati 28.281 nxënës më pak. Pavarësisht uljes së numrit të nxënës, raporti i nxënës për një mësues vazhdon të mbetet më i lartë se sa mesatari e Bashkimit Evropian. Raporti i nxënës për një mësues në arsimin fillor publik është 16.1 dhe në atë privat është 14.6, mesatari e Bashkimit Evropian është 14. Ndërsa në ciklin e lartë të arsimit nënvjeçar raporti i nxënës për një mësues në publik është 8.5 dhe në atë privat 7.3. Në vitin shkollor 2021-2022, 9.7% e nxënësve të arsimit nënvjeçar u regjistruan në institucionet e arsimit privat. Raporti i nxënës për një mësues në arsimin e mesëm është 12.8 në arsimin publik dhe 8.3 në atë privat. 13.4% i numrit të nxënësve të regjistruar në arsimin e mesëm ndjekin shkollat private. Më pak se 500 raste aktive me COVID në të gjithë vendin, gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri janë zbuluar 53 raste me të reja me COVID-19 nga kryerja e mbi 1000 testimeve. Aktualisht nga 461 pacient aktiv në të gjithë vendin, duke bërë që të kemi një nivel të ulët infektimi në prag të sezonit turistik. Në spital po marrin trajtim 12 pacientë, nga të cilët 2 janë në gjendje më të rënduar, ndërsa në 24 orët të fundit nuk ka asnjë humbje jetë. Që prej nisjes së pandemisë, Shqipëria numëron 3492 viktima nga koronavirusi. Simboli Z i mbështetjes për ushtrinë ruse shfaqet në Mitrovicën e Veriut. Në disa ndërtesa në Mitrovicën e Veriut në Kosovë janë vizituar simbolet e ushtrisë ruse që përdoren në luftën në Ukrainë. Shkronja Z është shfaqur në ndërtesa publike dhe sheshe gjatë javëve të fundit. Autoritetet e Mitrovicës thonë se nuk dihet se cilët janë personat që kanë shkruar simbolet ruse. Në Rusi shkronja Z përdoret si simbol i pushtimit ushtarak. Ukraina ka bërë thirrje shteteve që të dënojnë penalisht përdorimin e simbolit Z, i cili konsiderohet si mbështetje për ushtrinë ruse. Në Gjermani disa lande kanë ndaluar përdorimin e kësaj gërme duke parashikuar edhe dënime për ata që e përdorin shkronjën Z, që sipas Ukrainës simbolizon mbështetjen ndaj ushtrisë ruse në sulmin ndaj Ukrainës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të mbrëmjes me temë Stoltenberg, mënyra më e lehtë për të dhënë fund luftës është tërheqja e trupave ruse. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, Jens Stoltenberg, tha se mënyra më e lehtë për të dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë ishte që presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, të tërhiqte të gjitha trupat ruse dhe të fillonte veprime serioze diplomatike për të gjetur një zgjidhje. Sipas gazetës Guardian, Stoltenberg, sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, pas takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel, në një konferencë shtypi paralajmëroi se lufta Rusi-Ukrainë mund të zgjasë me vite dhe se çelësi për një zgjidhje të shpejtë ishte në duart e presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Ai që përshohim me shëri organizimi e forcave ruse në veri të Ukrainës dhe transferimi i këtyre forcave në lindje të vendit, tha Stoltenberg. Ne parashikojmë një tjetër konflikt të madh në Donbas. Kjo është arsye pse aleatët tanë sot theksuan urgjencën për t'i ofruar më shumë ndihmë. Ai parlamentoi për zgjatjen e konfliktit ku populli i Ukrainës po vuan më së shumti, por ndërsa lufta vazhdon, ekziston mundësia që konflikti të përhapet në zonat jashtë Ukrainës dhe se Aleanca Atlantike e Veriut NATO dëshiron të parandaloj për shkallëzimin e konfliktit. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO gjithashtu tha se sanksionet e shpallura së fundi kundër Rusisë nga aleatët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe partnerët tanë janë të pa precedent dhe të rënda. Për të ndihmuar Ukrainës, Stoltenberg gjithashtu tha se paketa e re ndihmës do të dhurohet për të ndihmuar popullin Ukrainës të mbrojë dhëun e tij dhe të zbravë trupat ruse, dhe në të do të përfshihet ndihmë financiare dhe humanitare. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO nuk pranoi të komentojë mbi mënyrën e furnizimit të Ukrainës me armë nga Aleanca Atlantike e Veriut NATO. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj lëvizjes së Rusisë duke vendosur sanksione të ndryshme ndaj Moskës. Incidenti në qytetin Buča dhe vrasja e 350 deri në 400 civilëve në këtë qytet të pushtuar nga Rusia kanë intensifikuar sanksionet e perëndimit të kryesuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Rusisë. Ndërsa Moska mohon përfshirjen në këtë ngjarje dhe Kombet Bashkuara kanë bërë thirrje për një hetim të autorëve, vendet evropiane kanë fajsuar Moskën për atë që disa e quajnë krim lufte në Ukrainë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes me temë Stoltenberg, mënyra më lehtë për të dhënë fund luftës është tërheqja e trupave ruse. Thank you.
Kriza politike në Irak dhe formimi i qeverisë së re atje do të jetë temë programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Proceset politike për formimin e qeverisë së re të Irakut dhe pengesat përpara saj. Po kalojnë 5 muaj që nga zhvillimi i zgjedhjeve parlamentare në Irak, mirëpo akoma nuk është formuar qeveria e re e këtij vendi. Zgjedhjet parlamentare të Irakut, të cilat ishin zgjedhje të parakohshme, janë zhvilluar më 10 tetor të vitit të kaluar. Rezultati i zgjedhjeve parlamentare tregoi se përveç koalicionit Sadr, krijoi distancë të madhe me subjektet e tjera politike, partitë dhe grupet e tjera politike kanë ndarë numrin e kursive në parlament, ndërkohë që nuk vërehet dallim shumë i madh nga aspekti i numrit të kursive të partive politike të Irakut. Lëvizja Sadr në zgjedhjet parlamentare të Irakut fitoi 73 kursi dhe pretendon se si subjekti më i madh dhe më kryesor politik mund të luajë rolin kryesor në ndarjen dhe renditjen e pushtetit, e sidomos në formimin e një koalicioni më të madh. Zgjedhjet parlamentare të tetorit të vitit 2021 janë zhvilluar në rrethanat në të cilat kishte ndryshuar edhe ligji i zgjedhjeve në Irak. Në bazë të ligjit të ri të zgjedhjeve, kandidatët e zgjedhjeve nuk kanë ngaruar në kuadër të partive dhe listave zgjedhore të subjekteve politike, por kanë zhvilluar një garë në mënyrë individuale. Prandaj secili person që ka arritur të fitojë numrin më të madh të votave, ai do të hyjë në parlamentin e Irakut. Njëkohësisht me këtë, pjesëmarrja e qytetarëve të Irakut ka shënuar nivelin më të ulët të pjesëmarrjes së qytetarëve në sistemin e ri shtetëror të Irakut. Përbërja e ligjit të ri të zgjedhjeve, pjesëmarrja e ulët e qytetarëve dhe ulja e besimit të qytetarëve ndaj sistemit politik të Irakut është prej shkaqeve kryesore të humbjes së partive dhe subjekteve politike të mëdha si Al-Fatah dhe në përgjithësi grupet e rezistencës në zgjedhjet parlamentare të Irakut. Kësaj çështje gjithashtu duhet shtuar edhe taktikat e gabuara elektorale. Në disa prej zonave zgjedhore, kandidatët e subjektit politik Al-Fatah, përveç garës elektorale me kandidatët e lëvizjes Sadr, kanë garuar edhe me rivalet e tyre brenda partijak. Koalicioni politik Al-Fatah, i cili në zgjedhjet parlamentare të vitit 2018, në kuadër të një liste elektorale ka hyrë në zgjedhjet parlamentare të tetorit të vitit 2021. Ky subjekt politik u nda në 14 grupe, e në këtë mënyrë ka pësuar një ndarje të madhe politike. Në bazë të kësaj, votat e qytetarëve u shpërndarën mes kandidatëve të Al-Fatah, në kohën kur kandidatët televizje Sadr në shumicën e zonave zgjedhore kanë hyrë në parlamentin e Irakut. Konkurenca elektorale në Irak nuk mori fund me përfundimin e zgjedhjeve parlamentare, por rivaliteti madje u shtua edhe më shumë. Ky rivalitet u zhvillua me pjesëmarrjen e subjekteve politike nën strukturën e re të pushtetit. Struktura e pushtetit të Irakut është në atë mënyrë që partitë politike janë të detyruara që nëpërmjet formimit të koalicionit të përcaktojnë funksionarët e tre institucioneve shtetërore, kryetarin e parlamentit, parlamentin e shtetit dhe kryeministrin e qeverisë. Protestat në rrugë dhe qytete kundër rezultateve të zgjedhjeve parlamentare dhe dërgimi i çështjes në gjykatën e lartë federale për të marrë një vendim në lidhje me rezultatet e zgjedhjeve kanë treguar se rivaliteti pas zgjedhjeve parlamentare në Irak madje u bë edhe më i ashpër sesa rivaliteti gjatë fushatës elektorale përpara zgjedhjeve parlamentare të Irakut. Me konfirmimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare nga ana e gjykatës së lartë federale të Irakut, deri tani ka arritur të zgjidhet vetëm kryetari i ri i parlamentit të këtij vendi, Mohamed Al-Halbusi, i cili edhe në legjislacionin e mëparshëm ishte kryetari i parlamentit. Përsëri u zgjodh dhe mori votat e mjaftueshme për drejtimin e këtij posti. Prezantimi i kryetarit të ri të parlamentit të Irakut ka ndodhur pavarësisht të gjithë mosmarrveshjeve në brendësi të këtij institucioni ligjvonës. Madje nuk dha rezultata as abstenimi i deputetëve të disa subjekteve politike dhe koalicioni i lëvizjes të Sadr Barzani dhe Al-Halbusi arritën të zgjedhin Al-Halbusi në postin e kryetarit të parlamentit të Irakut. Megjithkëtë, prezantimi dhe zgjedhja e presidentit të ri të Irakut, i cili duhet të zgjidhet nga mesi i personaliteteve politike të kurdëve të Irakut, u përball me një sfidë serioze. Ekzistojnë dy shkaqe në lidhje me problematikën. Shkaku i parë është prezantimi i Hushjar Zibari nga ana e Partisë Demokratike të Kurdistanit si kandidat për postin e presidentit të shtetit të Irakut. Hushjar Zibari duhet të zhvillonte konkurrencë me Behram Saleh, presidentin aktual të Irakut dhe kandidatin e subjektit politik Unioni Adhetar i Kurdistanit të Irakut. Megjithkëtë, Hushjar Zibari akuzohej për korrupsion. Dhe pikërisht kjo çështje u bë shkak që madje edhe vet Lëvizja Sadr, e cila kishte bërë koalicion me Partinë Demokratike të Kurdistanit, ishte kundër prezantimit të Hushjar Zibari si kandidat për postin e presidentit të shtetit të Irak. Në fund gjykata e lartë federale përsëri dha dekretin e saj dhe deklaroi se Hushjar Zibari nuk plotson kushtet për kandidat për postin e presidentit të shtetit të Irakut. Shkaku i dytë ishte ky që presidenti i ri Irakut duhet të zgjidhej me votbesimin e 2/3 të deputetëve të parlamentit të Irakut. Parlamenti i Irakut ka gjithsej 329 kursi dhe 218 deputet të parlamentit duhet të japin votbesimin e tyre për presidentin e ri të Irakut. Një çështje kjo që duket shumë e vështirë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Aktualisht ekzistojnë mosmarrveshje serioze mes Partisë Demokratike dhe Unionit Adhetar të Kurdistanit të Irakut në lidhje me prezantimin e kandidatit për presidentin e ri të shtetit. Rivaliteti politik aktualisht është mes Bahram Saleh dhe Rejbar Ahmed, kandidatit të ri të Partisë Demokratike të Kurdistanit, dhe siç duket, Rejbar Ahmed ka shanse të mëdha për të fituar garën politike për postin e presidentit të shtetit të Irakut. Kjo është për arsye se në rast se përsëritet abstenimi ose pamundësia e parlamentit për dhënien e votbesimit të 2/3 të deputetëve për kandidatin e ri, atëherë presidenti i ri i shtetit të Irakut do të zgjidhet me shumicën relative të votave të deputetëve të parlamentit. Me fjalë të tjera, çdo kandidat që arrin të fitojë numrin më të madh të votave brenda në parlament, do të zgjidhet presidenti i ri i Irakut. Formimi i një fronti të madh për prezantimin e kandidatit të kryeministrit të ri të Irakut gjithashtu po përballet me sfidë të re. Muqtada Sadr, lëvizja nën drejtimin e të cilit ka fituar 73 kursi të parlamentit të Irakut, është një palë e formimit të frontit më të madh. Mirë po ka mos marveshje serioze me subjektet e tjera politike shiite të Irakut. Për kryeministër të Irakut, duhet të prezentohet një kandidat nga radhët e subjekteve politike shiite të Irakut. Muqtada Sadr, në vënd që të bëj koalicion me subjektet politike shiite, deri më tani ka zgjedhur të bëj koalicion me partit kurde dhe sunite, dhe ka deklaruar sa i po bën përpjekje të formoj një front më të madh kombëtar. Mosmarrveshjet kryesore janë mes Muqtada Sadr dhe Nuri Maleki, liderit të koalicionit politik Qeveria e Ligjit. Divergjencat mes subjekteve politike shiite përbëjnë krahun më të rëndësishëm të bllokadës politike që aktualisht ekziston në Irak, sidomos për formimin e një fronti më të madh politik dhe për të prezantuar kandidatin për kryeministër të qeverisë së re. Kjo bllokadë politike është bërë shkak për krijimin e vonesës në ndarjen dhe renditjen e re të pushtetit dhe shtimin e rivalitetit pas zgjedhjeve parlamentare të Irakut. Një çështje tjetër është kjo, që çështja Hushjar Zibari tregon se koalicioni Moktada Sadr, Barzani dhe Al Halbusi gjithashtu është një koalicion i brisht e mund të thyhet. Madje edhe në rast se do të ketë sukses për formimin e kabinetit të ri qeveritar. Ky kabinet qeveritar duket se nuk do të ketë unitet dhe autoritet të mjaftueshëm. Një çështje tjetër e rëndësishme është kjo, që kushtet dhe rrethanat politike të Irakut i kanë dhënë rast shteteve të tilla si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Turqia të ndërhyjnë në çështjet e brendshme të këtij vendi. Këto vende po bëjnë përpjekje që të pengojnë unitetin dhe bashkimin e subjekteve politike shiite në Irak, dhe interesat e tyre i shohin në formimin e një kabineti qeveritar mes koalicionit të Sadr, Barzani dhe Al Halbusi. Prandaj roli i këtyre shteteve gjithashtu konsiderohet faktor i rëndësishëm në krijimin e vonesës së subjekteve politike irakene në formimin e kabinetit të ri të qeverisjes së këtij vendi. Në fund mund të thuhet se vëzhgimi i zhvillimeve të Irakut tregon qartë se madje edhe nëse kabineti i ri qeveritar formohet në periudhën më të shkurtër të mundshme, ky vend gjatë muajve të ardhshëm do të vazhdojë me divergjenca dhe mosmarrveshjet politike. Kjo është në kohën kur reduktimi i problemeve aktuale të Irakut, sidomos problemeve ekonomike, më shumë se çdo faktor tjetër ka nevojë për unitet dhe konsensus me subjekteve politike. Mosmarrveshjet politike në Irak nuk janë ashtu sikurse mosmarrveshjet politike të vendeve të tjera. Mosmarrveshjet politike në këtë vend nuk shfaqen në formën e konkurrencës apo rivalitetit, por në formën e anashkalimit të interesave kombëtare dhe dhënia prioritet të interesave të grupeve të ndryshme ndaj interesave të medhhebeve fetare dhe partive politike. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen, tejet interesant. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth fitores së Francës në kampionatin botëror të futbollit Rusia 2018 dhe të qenurit musliman e 1/3 së futbollistëve të ekipit kombëtar të Francës. Kjo çështje ka tërhequr vëmendjen e shumë mediave dhe përdoruesve të rrjeteve sociale si Twitter. Në këtë edicion do të hedhim një vështrim mbi islamofobinë në Francë nga ky aspekt. Në Francë, pas fitores së kampionatit botëror të futbollit Rusia 2018 nga Franca, duke marrë parasysh rolin e futbollistëve musliman dhe emigrant, në këtë fitore, shumë përdorues të rrjeteve sociale, sidomos në Twitter, kanë theksuar nevojën për t'i dhënë fund politikës së urrejtjes ndaj të huajve dhe islamofobisë në këtë vend. Paul Pogba, shënuesi një prej golave të Francës në ndeshjen e finales, dhe 6 futbollistët e tjerë të ekipit kombëtar të Francës ishin musliman. Gati 80% e futbollistëve të ekipit kombëtar të Francës në kampionatin botëror të futbollit Rusia 2018
janë fëmijët e emigrantëve dhe 1/3 e tyre janë muslimanë. Kjo është në kohën kur emigrantët në përgjithësi përbëjnë 10% të popullsisë së Francës. Shumë prej përdoruesve të rrjeteve sociale, sidomos në Twitter, kanë publikuar materiale të ndryshme pas përfundimit të ndeshjes finale të kampionatit botëror të futbollit dhe kanë theksuar këtë çështje se Franca duhet t'i jap fund qasjes politike të dyanshme dhe hipokrite në trajtimin e emigrantëve dhe muslimanëve. Një prej përdoruesve në rrjetin social Twitter në lidhje me këtë çështje ka shkruar: "Pavarësisht këtij fakti, të gjithë ligjet anti-islame që janë miratuar në Francë nuk duhen harruar, se ishin po këta muslimanë që kanë ndihmuar ekipin kombëtar të Francës që të fitoi kampionatin botëror të futbollit, prandaj tani Franca duhet t'i dhuroj drejtësi atyre." Një person tjetër ka shkruar: "Afrikanët dhe muslimanët i dhanë titullin e kampionit Francës dhe tani Franca duhet t'i dhuroj atyre drejtësin." Një përdorues tjetër i këtij rrjeti social, duke vënë në dukje festën e kampionatit të Francës me pjesëmarrjen e muslimanëve dhe emigrantëve, i ka përshkruar të turpshme politikat e urrejtjes ndaj të huajve dhe islamofobistëve të këtij vendi. Franca është vendi me komunitetin më të madh të muslimanëve, por që muslimanët e këtij vendi po përballen me lloje të ndryshme të diskriminimeve, kufizimeve dhe sulmeve raciste dhe sulmeve mbi bazë të urrejtjes. Franca është shtet pioner në lëvizjen e islamofobisë në Evropë, me krijimin e kufizimeve për hyrjen e vajzave muslimane nxënëse në shkollat e këtij vendi në vitet 1990. Këto kufizime nuk u kufizuan vetëm me ndalimin e hyrjes së nxënëseve muslimane të mbuluara me hijab, por arsyeja se edhe hyrja e femrave muslimane të mbuluara me hijab në shumë vende publike gjithashtu përball me kufizime të mëdha. Veprimet e shtetit të Francës në krijimin e kufizimeve për muslimanët janë bërë në bazë të kërkesës së grupeve të ekstremit të djathtë dhe islamofobiste. Përveç kësaj, edhe lëvizjet sioniste kanë mbështetur në masë shumë të madhe këtë lloj politike. Komuniteti i hebrejve aktualisht në Francë ka komunitetin më të madh në Evropë. Sionistët dhe regjimi sionist ka një lobë shumë të fuqishëm dhe me ndikim në shtetin e Francës. Shumë prej veprimeve politike të inteligjencës dhe sigurisë së Francës në mënyrë relative kanë lidhje me hebrejt. Ata mundohen që duke insistuar në çështjen e antisemitizmit, vazhdimisht të marrin privilegje nga qeveria e Francës e të mbulojnë krimet e regjimit sionist në territoret e pushtuara të Palestinës. Gjatë disa viteve të kaluara, Franca u përball me disa veprime terroriste. Veprime këto të cilat në realitet kanë rënjët në sjellje diskriminuese të qeverisë së Francës ndaj muslimanëve dhe në mbështetjen e këtij shteti ndaj lëvizjeve takfiriste dhe terroriste në Siri, Irak dhe Libi. Realiteti i jetës në perëndim tregon se muslimanët në mënyrë të përgjithshme, si ata që jetojnë në Francë, në Gjermani apo Britani, kanë qenë të dobishëm dhe konstruktiv për shoqëritë e këtyre vendeve. Turqit pas luftës së dytë botërore kanë luajtur rol të rëndësishëm në ndërtimin e Gjermanisë. Njëkohësisht me këtë, muslimanët e Afrikës Veriore në periudhën e kolonializmit kanë emigruar në Francë e pavarësisht të gjithë keqtrajtimeve dhe torturave që kanë përjetuar, i kanë qëndruar besnik shoqërisë dhe ligjit të Francës. Politikat anti-islamike dhe shkelja e të drejtave qytetare të muslimanëve janë faktor që kanë shkaktuar pakënaqësi dhe shqetësime të mëdha në mesin e të rinjve musliman. Franca vazhdimisht thekson garantimin dhe mbrojtjen e lirisë së shprehjes në kohën kur vetë shteti francez gjatë shekujve 19 dhe 20 ishte autor i vrasjes masive të miliona muslimanëve në Afrikën Veriore. Dhe deri në fund të luftës së dytë botërore, Franca ka vazhduar rolin e saj të kolonialistit në vendet e Afrikës Veriore. Mirpo qeveria e Francës pa marrë parasysh të kaluarën historike të sjelljeve të francezëve ndaj muslimanëve afrikanë, sidomos në Algjeri, dhe pasojat e mbështetjes ndaj grupeve takfiriste dhe terroriste si ISIS në Siri, Rënjët e veprimeve terroriste në Francë po i kërkon në ekstremizmin e islamit dhe në librin qiellor Kuranin e shenjtë, në mbështetje ndaj dhunës. Pikërisht në bazë të kësaj qasje, shteti francez po insiston dhe arsyeton për hapjen e islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit, dhe në krijimin e kufizimit të shumëllojshëm ndaj muslimanëve, pavarësisht faktit se masat të tilla kufizuese janë në kundërshtim me vetë ligjet e lirisë fetare në bazë të kushtetutës së Francës dhe në kundërshtim të plot me deklaratën botërore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Muslimanat e Francës nuk mund ta anashkalohen dhe as nuk mund të mohohet ekzistenca e tyre. Insistimi në përhapjen e lëvizjes së islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit nuk do të ketë ndikim tjetër përveç dëbimit të muslimanëve në skaje e qoshit të skenës së shoqërisë. Sjellje diskriminuese ndaj muslimanëve bëhen për shkak që ata që jetojnë në një shoqëri në të cilën nuk konsiderohen as qytetar të shkallës së dytë. Muslimanët e ekipit kombëtar të Francës në futboll me punë dhe me përpjekje e pa kurfar mbështetje të veçantë kanë arritur në nivelin e futbollit profesional të botës. Dhe për këto merita që kanë, janë ftuar në ekipin kombëtar të Francës. Ata fitore në kampionatin e Kupës Botërore e konsiderojnë krenari të madhe për vete dhe vendin e Francës. Ata kanë krijuar krenari për Francën. Ashtu sikur se baballarët e tyre në luftën e parë dhe të dytë botërore kanë luftuar për shtetin e Francës. Disa vite më parë, disa islamofobistë dhe sionistë kanë ofenduar varret e disa luftëtarëve dhe ushtarëve musliman, të cilët janë vrarë në frontin e luftës për Francën në luftën e parë dhe të dytë botërore. Ata kanë thyer gurët e varreve dhe mbi disa prej këtyre varreve kanë vizatuar kryqin. Nicolas Sarkozy ish presidenti i Francës në atë kohë, me anë të një deklarate, duke deklaruar se ata varre i përkasin ushtarëve musliman francez, këtë veprim e ka quajtur njoll turpi në historinë e Francës, por sulmet kundër xhamive, kërcënimi me vrasje i grave muslimane të mbuluar me hijab, sulmi ndaj nxënësve muslimane, publikimi i fjalimeve mbi bazë të urrejtjes ndaj muslimanëve e shumë veprime të tilla. A nuk konsiderohen njoll turpi për Francën, një vend i cili e quan veten djep të lirisë së shprehjes dhe demokracisë? Të qenurit pionier në krijimin e llojeve të ndryshme të kufizimeve për muslimanët në Evropë, nuk është lloj turpi për shtetin e Francës? Shahab Esfendiari, gjithashtu një prej përdoruesve të rrjetit social Twitter, në një mesazh publikuar pas fitores së Francës në ndeshjen finale në kampionatin botëror të futbollit Rusia 2018, ka shkruar: Zonja France, urime që fitove kupën botërore. 80% e futbollistëve tuaj kanë qenë afrikan. Ju lutem, jepini fund racizmit dhe urrejtjes ndaj të tjerëve në Francë. 50% e futbollistëve tuaj ishin musliman. Ju lutem, jepini fund islamofobisë në Francë. Ata u adhuruan juve kupën e dytë botërore. Ju lutem, jepini drejtësi atyre. Shpresojmë që me dhuratën të cilën muslimanët i dhuruan ekipit kombëtar të Francës dhe praninë e tyre në ndeshjen finale të kampionatit botëror të futbollit, të ndalet vala e islamofobisë dhe urrejtjes ndaj muslimanëve një herë e përgjithmonë në këtë vend, dhe përgënjeshtrat e propagandës anti-islame të Francës të zbulohen për të gjithë botën. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Le të shpresojmë që t'i vi fundi dhe kësaj sjellje diskriminuese ndaj muslimanëve kudo që ata ndodhen. Në fund të fundit, ata janë majoranca sot në botë. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njerëzit përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është si pas arsyes dhe logikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pysni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merë një parasysh sasinë të kuptuarit të ti, sepse shpërblimi është praktika e të gjithve në sasinë e mençurisë të ti. Si pas pikpamjes së Islamit, arsye apo mençuria janë shkaku i begatis njërzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e qonë avancim të qënjeve njërzore, por ka pengesa në rrugën e arritjes e njëriot në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejt, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhiselam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e ti. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu a.s. thot, ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është të sëmur nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut a.s., nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij, dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri a.s. thotë: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.